Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji dekabry, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urwan tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň köpüsünde iňeji toparlara sanjym edilip başlanmagy bilen Ýewropada koronavirus ýokunçyna garşy köpçülükleýin sanjym programmalary resmi taýdan işe girdildi. 27-nji dekabr 27 agdaly Birleşikde W güni, ýagny ýeňiş güni diýip bilinýär. Ýewropadaky ýurtlar bir günden 2 dozaly Pfizer BioNTech sanjymlarynyň yüklerini kabul ettiler. Çekiyanın Premier Ministri Andrej Babiš bu sancımı ilkinci var Praga'daki Harvı Kedelhan'a dalli. Dün Avrupa Birleşiginden gelen sancım bizim adat durmuşumuzu dolanmamız için bir umut deyip Babiš sancımını almadan ön Milli Televizyonda verilen beyanatını aitti. Sancımın korupsuzluğuna ve neticeliliğine olan halk anamını yokorlandırmak maksadı bilen televizyonda sancım alışı görkölden siyasetçilerin arasında Slovakya'nın prezidenti Zuzana Kaputova ve Bulgaria'nın sağlık ministri Kostadin Angelov hem var. Siyasetçiler ve bilermenler sancımın hem de islevgülleri yanlar için el yeterli olmağının bir neçay vakt alacaktığını, şunu içinli aralıkta yüz maskalarını giymek, el arasalamak ve fizik taydan uzakluğu saklamak gal çağrıları devam ettirmenin zerur durumunu duruyorlar. Kreml Rus Prezidenti Vladimir Putin'in şu yıl biznes liderlerle yılın ayağını geçirilecek adatlı uçuğa katlaşmayacaktığını haber verdi. Kremlin Metbuat Sekretarı Dmitri Peskov 27-nji dekabrda adatça her yıl täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda geçirilýän duşuň bu ýyl geçirilmejekdigini aýtdy. Ýönül munyň sebäbini aýtmady. Ortiýetin senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygy Aleksandr Shokhin aýyň başyny bu duşuň 25-nji dekabrdan soň geçirilejekdigini aýtdy. Şu ýyl Putin her ýylda telewizion ýarkaly geçirýän gönüllüýine sorag-jogap sessiýasyny hem goýup bolsun etdi. 27-nji dekabrda Bişkekde ýekşenbi güni adat bolan kanunlyk üçin ýörüş geçirildi. Oňa gatnaşçylar ýurtda hökümetin görnüşini keskitlemek üçin referendum geçirilmegine garşykýarlar. Baştan başla hereket tarapından başlanan çara gatnaşçylar adat bolşu ýaly günörtän Bişkek demir ýol mendilinin goloýundaky lineýneye we erkinlik köçelerinin kesişýän ýerine toplanýarlar. Soňralar plakatlary we şygarlary bilen Alatu merkezi meýdançasyna çykdylar. Olaryň çykyşlarından gelip çykýan umumy many ýygnananlaryň ählisiniň ýurdun konstitusiýasyna girilen üýtgetmeleri, ýurtda awtoritar dolanýşyň döredilmegine we häkimiýetiň bir elle jemlenmegine garşy çykýanlygyny görkezýär. Indi 8 hepdeber paýtagtda şeýle mazmunly parahatçylykly ýörüş geçirilýär. Aktivistlerin aytmaklarına göre olar her yegşenmeğini yürüyüş edip yurdun hakimiyetlerinin öz fikirlerini dinlemeğini kazanmaya çalışıyorlar. Kırgızistan'ın hükümetin görünüşünü çalışmak koyunca planlaştırılan referendum 2021 yılın 10. yanvarına geçirilecek prezident sayılavları bilen bir gününe geçirirler. Köpçülüklüğün ses verişlikte rayetler prezident ya da parlament dolanırışı görünüşlerinin kaysını sayılıyarsınız diyen soruları cevap vermeli olurlar. Çeçen hakimiyetleri yurdun gününe oranına kavrağıdı büccet seri iştesine vurulan iki katlı spor toplumuna Ramzan Kadirov'un 15 yaşlı oğlu Ahmet'in adını naktı. Ahmet Kadirov, Ahmet Sögöş Kulubu'nun uçurumu. Oleyem halkara yarışlarına katnaşmağı başardı ve yekeci de yenilen gedeği bolmadı. Sportlen profesyonel derecede meşgullanmağından başka, Ahmet dini hem öğreniyer ve okullarına en yukarı neticeleri korkuyor. Oleyem den doğuşlar için görevli oluyor deyip telekanalın sözcüyetine gurrun veriliyor. 2016 yılın Aktyavr ayında Grodno'na geçirilen MMA Garsk Sögüş Sunutu yarışını 10 yaşlı Ahmet Kadirov'un ve onun doğanlarının katnaşmağı Rus sportuna kalmağalar öttü. Bu yarıştaki tutuluşlar ortiyetin MMA Birleşiginin prezidenti Fyodor Yemelyanenko tarafından tankıyt edildi. Sondan sonra ona köp hayvat atıldı. Onun izine olsa Moskva'da hücum edildi.